tay okol karamugo ko syndicat jikulu ton oluma kalanda ne kuno kadaka kuno funu usoro la kabo ukanyema uyorola faba kona la munyo gouvernement uni o mabenkula Jibril Traore ale syndicat nyema ikai
ancien tala ka sabuke aiwa anga article 39 nambo o nyinina gouvernement fe uko waleya yu banku o dama aiwa uya foko ekol betad uni ekol karamugo ka la fasaliton amabela
mesure barrière munu ni olufura banakale li kul halala wa olufana masiki senka Jibril Traore
fosi ma labbe pour que école don ani école kramugo u be sika la kana chugumina li set gukulo kunare re mu me école dem basaba doni doni gaje aywa école kramugo bi konon don yona tika kula minan kelempe o de siglembe li set gukulo kunare dala no bon ok wale yaye mumbe mokola da kula
Ousmane Sissoko ni ale école kramugo ale ka fola ka fo bi u ma ban ka kalanda me nga mesure barrière munu ni olu fora gouvernement fe o de mal la sabati
na yele mesure barrière la sabati avant le dépôt de nouveau préavis nous sommes obligés c'est à dire que n'ambe dundi mais tant que mesure barrière man la sabati kanya andunto late
munye école privée do olu koni olu ye kalanda me kadi batili ale ye promotrice
an wonye école d'aile mais école d'aile la 9e d'orandi gouvernement go ko classe d'examen d'orandi be damina
mesure barrière munu ni olu fora okelendo ko olu matrafawa
an goni anya a tanga yoro la ay kidi la vasine la dala mo gomi ni be du ambe maski klendi ma bi itega ko anye classe ou fana anya ici ka école dum tla tla et 25 élèves par classe mesure mon soir et mettre un agnable au niveau de
demain d'inclin gouvernement mataka nyeshi uma kadi bachili
sabe kalu de manamani mbo ambe ku uri demande que gouvernement bura ma fin so on est obligé ka ku karaba nyere ka masku nyini ani de la vasine no ma gouvernement ga demain so folo
gouvernement tu nyajira ka fo munyi kala obe damne ni classe munu ni olube examen ke isabachili kabokai vyo bamana utola